თავისუფალი ლიტერატურა. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. საზოგადოებრივი რადიოს ეთერით თქვენ მოისმენთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა. დღევანდელი საუბრის თემა თამაზ ბაძაღოვას გახსენება, რომლის უშუალო საბაბი გახდა გამომცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემული 100 ლექსი. სტუდიაში სტუმრად იმყოფებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ გაიპარაშვილი, წერალი, მრავალმხრივი შემოქმედი, პოეტი, თარგმნელი, ესეისტი, კვლევარი ანდრო ბუვაჩიძე, გადაცემას უძღვები თქვენი მონამორჩილი როსტომ ჩხეიძე. შეგძლიათ შემოგვიერთდეთ, მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს: 2 40 91 92, 2 40 91 92. ანდრო ბუვაჩიძე გახლდათ თამაზ ბაძაღოვას მეგობარი, უახლოესი მეგობარი ერთ-ერთი, ისევე როგორც მე. რაც შეეხება ზურაბ გაიპარაშვილს, იგი უმცროსი თაობის წარმომადგენელია, უშუალო ურთიერთობა მას არ ჰქონია თამაზ ბაძაღოვასთან, ნაადრევად აღსრულებულ პოეტთან, მაგრამ თავისი წვლილი შეიტანა და მნიშვნელოვანი წვლილი ამ პოეტის პოპულარიზაციის საქმეში. რამდენიმე დღის წინათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ, რომელსაც როგორც გითხარით ბატონი ზურაბი ხელმძღვანელობს, გამართა ამ წიგნის, თამაზ ბაძაღოვას 100 ლექსის, წარდგინება, რომელიც იყო იმავდროულად ხსოვნის საღამო, და მე ვიტყვი, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საღამო იყო, რასაც მე შევსწრები ვარ. საუკეთესო თავისი მთლიანობით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გულითადობით და იმით, რომ არაფერი არ ყოფილა გადაჭარბებული. იმის გამო, რომ ნაადრევა და ტრაგიკულად წავიდა თამაზ ბაძაღოვა თავის ოჯახთან ერთად, თავის ცოლშვილთან ერთად, ამის გამო არავის არ ზედმეტი პატევი ამის გამო არ მიუგიათ, იმიტომ რომ თამაზ ბაძაღოვას არ ჭირდება არავითარი ზედმეტობანი. ეს იყო ძალიან თავმდაბალი პიროვნება უზომოდ შეყვარებული ლიტერატურაზე და იგი გახლავთ არა მარტო მონაწილე თავისი დროის სამწერლო პროცესის, არამედ ჩვენი დღევანდელობისაც. ეს რამდენჯერმე აღინიშნა იმ საღამოზე, აღინიშნა ის, რომ ახალგაზრდები, ახალი თაობა ძალიან არის დაინტერესებული თამაზ ბაძაღოვას პოეზიით და ისინი აღიქვავენ მას როგორც თავის თანატოლს და თანამედროვეს. და ეს იმიტომ, რომ რაც ნამდვილია, რაც ფასეულია, ის ყველა დროში არის თანამედროვე. და თამაზ ბაძაღოვამ მოასწრო შეექმნა მართლაც არა ძალიან ვრცელი, მაგრამ მრავალფეროვანი და საგულისხმო მემკვიდრეობა, როგორც პოეზიაში, ასევე დრამატურგიაში. აქვე მინდა ვახსენო მისი თარგმანებით. და თვითონ ეს გამოცემა 100 ლექსი ძალიან კაცრად დგება, იმიტომ რომ გამომცემლებს, კახმე კუდავა გახლავთ ამ პროექტის ხელმძღვანელი, ჩაფიქრებული აქვთ, რომ ამ პროექტმა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს 20 საუკუნის ქართული პოეზიის სახის განსაზღვრაში. და მართლაც ასე იქნება, ისე გემოვნებით დგება ეს კრებულები, რომ აუცილებლად ისინი იქნებიან აქტიური მონაწილე იმ გადამწყვეტი პროცესისა, როცა საბოლოოდ გამოიკვეთება 20 საუკუნის ქართული პოეზიის მდინარეობა თავისი მრავალ ფერონებით. ამიტომ პირველ ყოვლისა თითქოს უნდა დამეთმო სიტყვა ანდრო ბუვაჩიძისთვის, რომელსაც თავის დროზე აქვს შესანიშნავი წერილი დაწერილი თამაზ ბაძაღოვაზე. მაგრამ რა კი უშუალო საბაბი მაინც ის საღამო გახდა ჩვენ დღევანდელი შეკრებისა, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მთავარი ორგანიზატორი არის ზურაბ გაიპარაშვილი. კარგი იქნება, თუ ბატონ ზურაბს მივცემ ჯერ სიტყვას.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ბატონმა როსტომმა თქვა, რომ მე არ ვიყავი, მე და თამაზი არ ვიყავით, ვთქვათ, მეგობრები. თუმცა თამაზი განსაკუთრებულ მოგონებად იქცა ჩემთვის და გეტყვით რატომ. წარმოიდგინეთ სოფლიდან მე ჩემ თავზე ლაპარაკობ ჩამოსული კაცი უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის სტუდენტი პირველ კურსელი სიმართლე გითხრათ მე თელავში დავიბადე და გავიზარდე და მაინდამაინც უცხოსულაც არისო კულტურული პროცესები პოეზია მაგრამ სრულად თავბრუ დამხვევი დღესასწაული აღმოჩნდა პირველივე საღამო რომელიც გამართა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 93 აუდიტორიაში და ეს აუდიტორია იცით თქვენ რომ ცნობილი იყო იმით რომ იქ სხვა საინტერესო ღონისძიებებთან ერთად იმართებოდა ახალგაზრდა მწერალთა წრის ხდომები ხოლმე სადაც პირველ ნაწარმოებებს უკითხავდნენ ერთმანეთს მაშინდელი სტუდენტები უნივერსიტეტისა რომლებიც შემდგომ ცნობილი პოეტები და წერილები გახდნენ და ბევრი მათგანი რასაკვირველია მახსოვს აი მათგან გამორჩეული იყო თამაზ ბაძაღუა თავისი საოცარი პოეზიით საოცარი გარეგნობით და საოცარი ადამიანური ხიბლით მე რომ ვიხსენებ მაშინდელ ახალგაზრდობას და უნივერსიტეტის სტუდენტობას აი ერთ-ერთი სახე სწორედაც ჩემთვის თამაზ ბაძაღუა გახლავთ რო ბატონმა როსტომმა თქვა რომ რამდენიმე ხნის წინ საღამო გამართა უნივერსიტეტში სადაც თამაზ ბაძაღუას შემოქმედების შესახებ იყო საუბარი ეს გახლავთ საინტერესო ჩემი აზრით პროექტი ასე დავარქვათ რომელსაც პირობითად 93 აუდიტორია უწოდეთ იმის გამო რომ ჩვენი სურვილია იმ მივიწყებული ტრადიციის აღდგენა თუ გამოვიდა რასაც უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მწერალთა წრის შექმნა და საღამოების გამართვა ჰქვია და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია ჰქონდა და აქვს ჩვენს პროექტს რომ თანამედროვე ახლანდელ სტუდენტებს მივცეთ შესაძლებლობა რომ 70-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების მაშინდელი უნივერსიტეტელების შემოქმედება გავაცნოთ. მახსენდება ხოლმე, როდესაც უნივერსიტეტზე ვფიქრობ, მშვენიერი სიტყვები გიზონიშნიანი ძისა, რომ უნივერსიტეტი არ მთავრდება, უნივერსიტეტი იწყება და ერთიანია უნივერსიტეტი, ვისაც როდის დაუმთავრებია, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა საერთიანებს უნივერსიტეტელის სახელი. თამაზი, მე მახსოვს თამაზი 93 აუდიტორიაში, როდესაც ის კითხულობდა თავის ლექსებს და როდესაც ის უძღვებოდა ხოლმე ხანდახან, იმიტომ რომ ის ხელმძღვანელობდა ერთი პერიოდი წერილთა წრეს. და ეს მოგონებები დარჩა გაუხუნებელი და მინდოდა რომ აი ეს თავისდილება ეს განცდა დაუფლებოდა დღევანდელ სტუდენტებსაც მე ვფიქრობ როგორც ბატონმა როსტომმა აღნიშნა შედგა მართალია თამაზი რასაკვირველია იმ აუდიტორიაში არ იყო ფიზიკურად მაგრამ მაინც მგონია რომ თამაზი იმ საღამოს კვლავ მობრუნდა თავის სახლში უნივერსიტეტში
ჩვენ ვახსენეთ ასი ლექსი რამდენიმე წლის წინათ გამოვიდა კრებული სადაც თავი მოიყარა თამაზ ბაძაღუას 50-მა ორიგინალურმა ლექსმა და 50-მა თარგმნილმა. იქ იტალიური ენიდან თარგმნიდა და შეირჩა გარკვეული ნიმუშები. მინდა ვახსენო მთავარი ორგანიზატორი ამ წიგნის გამოცემისა, მალხაზ ბაძაღუა, რომელიც არის ბიძაშვილი თამაზისა, მაგრამ ბიძაშვილობის გარდა წერლობით დაინტერესებული ადამიანი, ქართული კულტურით დაინტერესებული და იგი მონაწილეობდა არა მარტო ამ წიგნის შედგენაში, არამედ იმ საღამოების გამართვაში, რომელიც ამ წიგნის გამოცემას მიეძღვნა. ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო სწორედ ბატონ ზურაბთან ერთად რამდენიმე დღის წინათ გამართული უნივერსიტეტის საღამოსი და გარდა ამისა, მან მოუყარა თავი თამას ბაძაღოვას პიესებსაც. პიესები არის თანამედროვე თემაზეც და ისტორიულ, ანტიკურ თემაზე. აქამდე არ გამოცემულა ერთად რამდენიმე პიესა კი. დაიბეშდა ასე თუ ისე მკითხავისთვის ხელმისაწვდომი, მეღონ ცალკე კრებული არ გამოცემულა და კახმე კუდავამ ითავა ამ კრებულის გამოცემა და მერმის უნდა ველოდოთ, რომ ეს წიგნიც გამოვადა. თამაზის პორტრეტი უფრო სრულყოფილად გამოიკვეთება. პორტრეტი, რომელიც დაიხატა მისი მეგობრების მიერ, ლიტერატურის მკვლევარების მიერ, ჯერჯერობით ცოტა ფრაგმენტულად, ორაც ხანი გავა უფრო კაფიოდ და კაფიოდ გამოიკვეთება. მე მინდა ვახსენო თამაზ ვასაძის წერილი, რომელიც თამაზ ბაძაღოვას ერთ-ერთ წიგნს უძღოდა წინ. მინდა ვახსენო ივანე ამირხანაშვილის წერილი, მან რამდენიმე წერილი უძღვნა თამაზ ბაძაღოვაზე, სხვა შორის პირველი წერილი სწორედ თამაზ ბაძაღოვაზე ივანე ამირხანაშვილს ეკუთვნის და ეს კრებულიც, რომელიც ჩვენ ასე ძალიან მოგწონს, ივანე ამირხანაშვილის შედგენილია. სხვა შორის აქ შევიდა ის სამი ლექსი, სამი შესანიშნავი ლექსი, რომელიც ჩვენ აქამდე დაკარგული გვეგონა და ცალკე ფრაგმენტებად ჰქონდა მეხსიერებაში ჩარჩენილი. და მინდა ის ადამიანები ვახსენო, ვინც გადაარჩინეს ეს სამი ლექსი და ბატონ ივანეს შესთავაზეს კრებულში შესატანად, ტრისტან მახაური და ამირან ღოღაძე. სხვათა შორის ერთ-ერთი ამ ლექსიდან არია ჭანტურია საღამოზე საგანგებოდ გაიხსენა ორი სტრიქონი: მეჯერ მოუკვდები ღმერთების თვალწინ და მერე ჩემთვის ჩუმად და მარტო, და თქვა, რომ ეს ორი სტრიქონი მოწმობს, რომ საქმე გვაქვს დიდ პოეტთან. ამას დიდ პოეტის გარეშე ასეთ ძვირფას სტრიქონებს, ასეთ ღვთაებრივ სტრიქონებს სხვა ვერ შექმნიდაო. და ანდრო ვუვაჩიძის წერილი ვახსენე ერთხელ და კიდევ მინდა გავიმეორო. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო წერილი, არა მარტო თამას ანდრო ვუვაჩიძის შემოქმედებაში, არამედ საერთოდ ჩვენ სამწერლო პროცესში. თავისი არქიტექტონიკითაც ძალიან საინტერესო წერილია. ერთმანეთს ძალიან მოხდენილად ერწყმის მოგონებანი და ანალიზი. აი, ბელეტრიზებულია. ანალიტიკულ განჯას შეერევა ეს ბელეტრისტული ჩანართები და როცა ასე იწერება წერილი, თუ გაამართლა და სრულყოფილი გამოვიდა, ასეთ წერილის კითხვას რა ჯობია. მაგრამ თუ არ გაამართლა, მაშინ ძალიან უბრალოდ ჩაიფუშება და არაფერი გამოვა. მაგრამ ახლა ისეთი ოსტატია ანდრო ბუვაჩიძე ესეისტიკისა კვლევისა, რომ რა კი მან აი სწორედ რთულ თემას მოკიდა ხელი, რთულად გადასაწყვეტ არქიტექტონიკას მოკიდა ხელი, წიასწარვე უნდა გულისხმარო, შესანიშნავადაც განახორციელებდა და ის წერილი არ შეიძლება რომ აქედან ფრაგმენტი ამ მოტანილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ არ გავიმეოროთ ის წერილი, მის კრებულში არ შევიდეს, ეს არ შეიძლება. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი საუკეთესო ლიტერატურული პორტრეტი. ახლა სწორედ ბატონ ანდროს მინდა თხოვო გაიხსენოს თამაზი.
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც ითავა და გამოსცა თამაზ ბაძაღოვას წიგნი. ალბათ მაქს ამის უფლება ვინაიდან, მართლა მეგობარი ვიყავი და ვარ თამაზ ბაძაღოვასი, ვარ იმნიშნით, რომ მისი შემოქმედება ჩემთვის ძალიან ახლობელია და მნიშვნელოვანია. ბატონ კახმექს, კუდავას, როსტომს, აგერ ვანოს, ამირხანაშვილს და ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო აი ამ წიგნის შედგენაში და გამოცემაში. და მინდა ორი-ორ სიტყვით მართლაც გავიხსენო ეს არაჩვეულებრივი ბიჭი, არაჩვეულებრივი პოეტი, ვინაიდან, როგორც ითქვა აქ, და მე მჯერა რომ ეს ასეა, ახალგაზრდა თაობას ალბათ აინტერესებს თამაზ ბაძაღოვას შემოქმედება, უნდა აინტერესებდეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ის სრულიად გამორჩეული, შეიძლება თამამად ითქვას გამორჩეული შემოქმედი იყო. აი, რამდენი წელი გავიდა უკვე მისი დაღუპვიდან, იმ ტრაგიკული დღეებიდან, და უნდა ვთქვა თამამად, რომ არიან ნიჭიერი პოეტები, მაგრამ აი რაღაც სიღრმისეული ნიშნით ის მართლაც გამორჩეული იყო ქართულ პოეზიაში. Ну, რა შეიძლება ითქოს, ესე იგი, უნივერსიტეტში გავიცანი პირველ корпуსში თამაზ ბაძაღოვა მახსოვს ის წუთები, შესანიშნავი წუთები. ეს იყო შესანიშნავი ბიჭი მართლაც, კეთილშობილი. აი, პირველი შეხედვისთანავე ეტყობოდა მას, ცისფერი თვალები ჰქონდა, ძალიან ნათელი გამოხედვა, იყო მორცხვი
წითლდებოდა უცბად, ძალიან ემოციური იყო საშოს. და აი რაღაც მომენტში ჩემი თარგმანები დაიბირდა მახსოვს უნივერსიტეტის გაზეთში და მოვიდა და გამეცნო მე თვითონ. არა, ეს ისეთი აი რაღაც ბარიერი ქონდა და თითქოს გადალახა ეს ბარიერი და მოვიდა და საუბრობდით მე და აი ეგენა დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. მინდა ვთქვა რომ იყო სიცოცხლით ახსავსე ადამიანი. არავითარი ბიჭური საქმიდან ის გამოთიშული არ იყო, თუ შეიძლება ასე ითქოს. შესანიშნავად თამაშობდა ფეხბურთს, იყო ძალიან ლაღი, იყო მოქეიფე, მაგრამ ყოველივე ამასთან ერთად აი ბავშვობიდანვე, ნუ რამდენი წლის ვიყავით, ეხლა 18, 19 წლის, 17, 18 წლის, აი რომ გავიცანეთ ერთმანეთს, ორი წლით უფროსი ვიყავი მას. ამასთან ერთად ქონდა თავიდანვე რაღაცა უცნაური, უცნაური კარგი გაგებით. ქონდა რაღაცნაირი, აი ჩაფიქრდებოდა ზოგჯერ რაღაც თავისებურად. რაღაცა აი ძალიან მაგუნდება მეცინება კიდეც ბუტბუტებდა ზოგჯერ, ეს მისი შემოქმედებითი პროცესის ანარეკლი იყო, აი თვითონ რაღაცა დაწერა. და მართლაც ასე იყო, მე გაირკვა რომ რაღაცას წერდა იმ მომენტში. ბუტბუტებდა ძალიან რაღაცას, აი ლექსის რაღაც ფრაზას ამოთქონდა ცოტა ხმამაღლა. ეს რაღაცა, ესე იგი, ან სახში წერდა იმ დროს და მე აგრძელებდა ჩვენთან, აი რაღაცა ასეთი იყო. ახსავსე იყო რაღაცით, რაღაც სათქმელი ქონდა მას ყოველთვის და ეს ეტყობოდა მოძრაობაშიც კი სხვაშორის, ესეთი უცნაური ადამიანი იყო, თავისებური. არ შეიძლებოდა რომ თავისებური არ ყოფილიყო ვინაიდან. დღეს თავისუფლად შემიძლია განვაცხადო, რომ ის იყო ნამდვილი ნაღდი პოეტი. სხვაშორის, აი ხლა აი ამ გადასახედიდან რო უყურებ მე, უკვე აღარც მე ვარ პატარა, ძალიან მაინტერესებს და მიკვირს ერთი რამ. როგორ იბადება პოეტში პოეტი? ადამიანში პოეტი, უბრალოდ. პოეტში ვამბობ რა გაგებით. ესე იგი, დავაკონკრეტებ ახლა. როდესაც მე პირველად წავიკითხე თამას ბაძაღუას ლექსები, ამდენიმე ლექსი წავიკითხე, სხვაშორის ეს იყო პირველ სხივში დაბეჭდილი. ჩემში გამოიწვია ამან განსიფრება. Ну, მე თვითონ 18 წელს ვიყავი მაშინ. განსიფრება გამოიწვია იმან, რომ არაჩვეულებრივად დახვეწილი ტექნიკა ჰქონდა. მაგრამ ეს იყო ჯერ მხოლოდ ტექნიკა. ეს საერთოდ ასე არის. ვინაიდან ახლა 18 წლის კაცს არ შეიძლება რაღაც ისეთ სერიოზული სათქმელი ქონდეს, ან ქონდეს საერთოდ სათქმელი, ვინაიდან ცხოვრება არ აქვს გავლილი, არ აქვს რაღაც ის მღელვარება, არ აქვს ბედისწერული მომენტი ჯერ და არც ქონდა თამას ეს, როგორც საზოგადოდ ხდება. მაგრამ ტექნიკა მისი, აი პროფესიული მზადყოფნა უკვე იყო მართლაც მაღალ დონეზე და ცოტა არ იყოს გამოკვირო კიდეც ამან. აი მერე სხვა შოუს გავიდა დრო და თანდათან მე თამაში ვატყობდი რომ მოდიოდი იღვიძებდა პოეტი. სადღაც უკვე როცა ის იყო 23, 24, 25 წლის, მე მახსოვს რომ აი მას გაუჩნდა ის ნამდვილად, აი ხო რაღაცნაირად დღეს უკვე მაინტერესებს ეს საერთოდ როგორ იბადება ადამიანში პოეტი. აი გაუჩნდა ის, რასაც ქვია, გაჩნდა, დაიბადა მასში ის, რასაც ქვია შემოქმედებითი, შემოქმედებითი ცეცხლი, შემოქმედებითი ნაპერწკალი. გერმანულენოვანი ავსტრიელი პოეტი, ესაა გენიალური პოეტი, რილკე ამბობდა, რომ ლექსები გამოცდილებანია, გამოცდილების გარეშე ლექსი არ იწერება. ეს გამოცდილება, აი ეს ბედისწერული მომენტი, თუ არ არის პოეტში, აი ეს უნდა იყოს პირველ ყოვლისა, რადგან ბედისწერა ვერ იქნება, თუ მაგ ცხოვრების გარკვეული ეტაპები არ გაიარა. ის ვერ გახდება პოეტი. ოღონდ ერთი მომენტია კიდე, რომ პოეტი იწება იქ, სადაც ის პირველად ეხება თავის ბედისწერას, სადაც ის იკვლევს, სადაც ის იწყებს თავისი ბედისწერის გამომზეურებას, სადაც ის იწყებს თავის ბედისწერასთან შეხებას. და სადღაც 24-25 წლის ასაკში, აი თამას უკვე დაეთყო ამის ნიშნები. ეს იყო საოცრება. საოცრება იყო იმით, რომ ის გახდა რაღაც უცნაური, თავისებური, იმ ნიშნით, რომ ესე იგი ყვებოდა ძალიან უცნაურ ამბებს, უცნაურს როგორ, არ შეიძლება დაკვირვებული თვალი გაუხდა მას. ძალიან მძაფრად ახდენდა რეაქციას ყველაფერზე. და მისი ლექსებიც შესაბამისად გახდა ძალიან საინტერესო. აი ამ ლექსებში გამორჩეული იყო რა ნიშნები, იცით, რომ ესე იგი ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ შესანიშნავად ფლობდა ის კონვენციურ ლექს, ლექსის ტექნიკას, სალექსო ტექნიკას უკვე ვთქვი ამაზე, მაგრამ აი ამ პერიოდში, სწორედ როცა მასში გაიღვიძა პოეტმა, რატომღაც მან უფრო მეტი გასახანი ნახა თავისუფალ ლექსში. თავისუფალ ლექსში, აი ეს უცნაური არის ვაშოს. უცნაურიც არის და არც არის უცნაური, მაგრამ ამას თავისი ახსნა ექნება ალბათ. ამჯერად მე არ ამაქ ამის ახსნა ამ ეტაპზე. აი ეს თავისუფალი ლექსი ახალგაზრდების გასაგონად მინდა ვთქვა. იყო, იმიტომ რომ ახალგაზრდები დღეს წერენ თავისუფალი ლექსით, ვერლიბრით მეტყველებენ, წერენ ამ ლექს კითხულობენ. აი ეს მისი თავისუფალი ლექსი იყო არაჩვეულებრივი თავისუფალი ლექსი. ესე იგი, არისო ესე იგი რაღაც ფორმას და სახეს მოკლებული სხეულმორღვეული ლექსი, არამედ იყო კუნთივით შეკრული. აქცენტებით ახსავსე. სახოვანი, ძლიერი თავისუფალი ლექსი მართლაც. შეკრული, დინამიური, ექსპრესიული, დრამატული. აი ეს ნიშნები გაჩნდა თამას ბაძაბულას პოეზიაში. მე მინდა ერთინა თქვა, როცა ასე იბადება პოეტი, პოეტი, აი ძინაც ესე იგი რაღაცა ბედის წერასთან დამოკიდებულება არსებობს, ხო? აი წერა ამბობდი კიდეც. ოღონდ ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ ეს ბედის წერა რა არის, კაცო? ანა ახმეტოვასაა, რა თქმა უნდა, ვინ იზნაიჭის კაკოვა სორა რასტუც ციხინი ვედესტი და იგი რაღაცა ნეგატიური ცნებაა ამ შემთხვევაში ეს ბედის წერა. მოდის რა დამანგრეველი დესტრუქციული ძალა, მაგრამ ეს დესტრუქციული ძალა ამავე დროს პოეტისთვის არის მკვევავი წყარო. სახაც ესეთი დიალექტიკური ერთიანობა არის და თამას ბაძაღუა იყო სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც ანგრევდა თითქოს ეს ძალა, მაგრამ ამავე დროს აი ამ ყვებავი წყაროდან იღებდა ყველაფერს, რაც შეიძლება მიიღოს ხალხებს. ამიტომ ის იყო რაღაც დრამატული, ტრაგიკული და უცნაური. აი ამას დავესწარი ჩვენ ყველანი, გამეთანხმება ალბათ ბევრი ადამიანი. და არა ერთი და ორი მძაფრი ლექსი დაიბადა. აი ხა მე მინდა წავიკითხო ზოგიერთი ლექსი, რომელიც მან დაწერა უკვე 27-28 წელს დაიღო, უნდა გითხრათ.
ბატონო ანდრო, ოკაცრავად ვიდრე ლექსს აიკითხავდეთ, მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ზელდება გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა საზოგადოებრივი რადიოს ეთერით. საუბრობ თამას ბაძაღოვაზე და მის ახლახან გამოცემულ წიგნზე 100 ლექსი. სტუდიაში იმყოფებიან დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ კაიპარაშვილი, პოეტი, თარგმნელი, ესეისტი, მკვლევარი ანდრო ბუვაჩიძე და თქვენი მონამორჩილი როსტომ ჩხეიძე. ვისაც გსურთ შეგვეხმიანოთ, მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს: 2 40 91 92 2 40 92 92. ბატონო ანდრო,
ხო, აი ხლა ეს ერთ-ერთს რაც მე ვილაპარაკე იმის შესახებ, დამადასტურებელი მართლაც ამ ნათქვამისა, მე არ მინდა რომ იმას ეს შეეპაროს, ვინც ვისაც არ წაუკითხავს თამას ბაძაღუას ლექსები და სხვა შორის კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ 100 ლექსის გამოცემა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთხელ კიდე უნდა მიბრუნდეთ და ახალგაზრდები, რომლებიც წერენ ლექსებს და თქვა ლიტერატორები და ასე შემდეგ, იყვნენ რაღაცნაირად ლიტერატურასაც უნდა ქონდეს პასუხისგებლო, უნდა იცოდეს ახალგაზრდაზე ვამბობ, დღემდე ახალგაზრდაზე, რომელიც აქტიურად მოღვაწეობს ლიტერატურულ პროცესებში, უნდა იცოდეს აი ეს პოეზია. ჩემ წარმოდგენით ამის გარეშე ძალიან ძნელია რომ შექმნას დღეს რამე. აი წაკითხავთ ერთ ლექსს. ვინ მაგევა მომავალი შიშის სურნელი, ვინ შემოავლო ჩემს ძუნებებს ცხრა ბეჭედივით, ან რატომ ვარ მონაწილე ამ მოძრაობის, სიკვდილის თვარის შემოდგომის, ზღვის და ბურუსის, ვინ შემოავლო ჩემ ახტაცებას მომავალი შიშის სურნელი და ცხრა ბეჭედით, ვინ დაბეჭდა განცვიფრება, თავისუფლება, ვინ מחლევინებს შუბს ასე მწარეთ უდაბნოს წითელ ნაფეხურებზე, მეწყლის კაცი ვარ და ზეციურ წყლისკენ მაბრუნებს. ჩემი გუგუნის ცივი ექო სასო წარკვეთა, რომელსაც გული წინასწარ გრძნობს, როგორც პირუტყვი მიწის ძვრას, როგორც ზამთარს მერცხალი, მაგრამ სად არის თბილი ქვეყანა, სად არის წყარო, სად არის ჩდილი, სად არის სიტყვა, მინერალების შუქვით სუფთა და პირველქმნილი, სად არის ის მზე, სიტყვასავით თბილი, სად არის მზესავით თბილი სახლი, სად არის სახლივით თბილი პური, სად არის პურივით თბილი ხალი, სად არის მეფრინველი ვარ საკუთარ ფრთას ჩამორჩენილი და უიმედოდ ვებღაუჭები იმ ძველ ფურცლებში ჩაყვითლებულ სიტყვებს, სიმშვიდე, სიხარული, თანაგრძნობა, ახთოვანება, ვინ ვინ მაგემა მომავალი შიშის სურნელი. აი ეს ლექსი, თავისუფალი ლექსია. მაგრამ ერთი მოსმენითაც დარწმუნდება ყველა, თუ როგორი სახოვანია, როგორი სახეობრივია. სხვა შორის ის ამბობდა, რომ რაღაცნაირი წმენა ჰქონდა თავისი ნიჭიერებისა. ფასი იცოდა თავისთავად, როგორ შენ სამ ინტუიტურად გრძნობდა ამას. მე ვიცი როგორი უნდა იყოს თანამედროვე პოეზია. და ჩემთვის გასაკვირი ის არის, დღევანდელი გადასახედიდან ყველაფერთან ერთად, რომ რაღაც უცნაურ წვეტილებს, დრამატულ აი რაღაც ნიშნებს, ნოტებს ნახულობდა არარსებულ ლექსში, ესე იგი წარმოსახვით ჰქონდა რაღაცა. და მე აი ამ წარმოსახვით ლექს თვითონ ახორციელებდა, წერდა ქართულ ენაზე და პოულობდა ძალიან უცნაურ აქცენტებს. მე მინდა ერთი რამ თქვა. ძალიან დამეთანხმება ბატონი დოსტომიც, ბატონი ზურაბიც, მითუმეტეს ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი თაობისანი არიან და უშუალო მოწმენი იყვნენ ამ დიდ ტრაგედიისა, როცა თამაზ ბაზაღურა დაიღუპა. ეს იყო მართლაც ენი თუთქმელი ტრაგედია, როცა ის დაიღუპა. და აქ არ შემიძლია არ თქვა კიდევ ერთი რამ, რომ ჩემთვის დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, ხო არ მინდა ჩაღმავება იმ ტრაგედიაში და გახსენება იმ ემოციების, დღევანდელი გადასახედიდან საინტერესოა ერთი რამ, თუ ტრაგედიას კიდე რაში ვხედავ, იმ დაღუპვის ტრაგედიას, იმაში, რომ ის დიდი ნიჭიერება, რომელიც მას ჰქონდა, არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდა. და მაქს ძალიან დიდი ცნობის წადილი, ესე იგი, აი როგორ დაწუნებული ვარ, რასაკვირველია, რომ ეს დიდი ნიჭიერება გაიზრდებოდა, როგორ კონფიგურაციას მიიღებდა ეს ნიჭიერება, როგორ განვითარდებოდა, როგორ სახეს, როგორ თვითყოფად კონტურებს მოიცავდა თავის გარშემო, განავითარებდა თავის გარშემო. აი ეს მართლა დანაკარგი, ეს დანაკარგი არის არამხოლოდ მისი მეგობრებისთვის, ეს არის დანაკარგი ის, რაც არ განხორციელდა მისი პოეზიის სახით, ეს დანაკარგია მთელი ქართული ლიტერატურისთვის.
ის რაც ფეთქავდა და რაც თვალსაჩინოა
სიცოცხლის სავსე
მის ლექსებში, მის ცალკეურ სტრიქონებში, ცალკეურ თქმებში. თქვენ ამდენჯერ მეახსენეთ ბატონო ანდრო ბედისწერა, ბედისწერული. მე მინდა დაუმატო წინათ გრძნობაც. ვინც თამაზ ბაძაღოვას ლექსებს გადაიკითხავს, თვალში არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც აი ამ კუთხით შეხედოს, რამდენად არის ბედისწერული და რამდენად არის აქ წინათ გრძნობა გამჟღავნებული. თავის თავად იგრძნობს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტრეალებს ეს ყველაფერი. სხვათა შორის, როცა პირველად იბეჭდებოდა თამაზ ბაძაღოვას ლექსები, ძალიან დიდი მღელვარებები ტრიალებდა ამ ლექსებში. შინაგანი დრამატიზმით იყო აღსავსე და ძალიან ბევრი მაშინდელი ლიტერატორი, პოეტი მიიჩნევდა, რომ ეს იყო თამაზ ბაძაღოვასთვის მხოლოდ გარეგნული კოკეტობა, რადგანაც იგი თითქოს ასეთ განცდებს, თითქოს არ უნდა განიცდიდესო. ასეთ ზღმა დრამატიზმი არ უნდა კონდეს და საერთოდ ახალგაზრდებს ასეთი რა შეუიათ ხოლმე გამოგონილ განცდებზე წერა. მაგრამ როგორც გაირკვა, თამაზე არ წერდა გამოგონილ განცდებზე, იმიტომ რომ ის რაც ნამდვილია, ის რაც ბუნებრივია, შეუძლებელია იყოს გამოგონილი და აუცილებელი არ არის, რომ ადამიანს სახეზე ეწეროს ტანჯვის დამღა კონდეს სახეზე და ახსავსე იყოს გამოხედვა მისი ზაფრი დრამატიზმით. ეს იყო რბილი განეგნობის ადამიანი, ძალიან მორჩილი ბუნების განეგნობა, ასეთი ადამიანი იყო. ურთიერთობაში ძალიან თავაზიანი, ძალიან მორიდებული, მაგრამ რა აუცილებელია, რომ ქარიშხალს ატრიალებდეს განეგნულად. ეს ქარიშხალი სულში ტრიალებს და მართლა ტრიალებს თუ არა სულში, ეს კარგად ჩანს ხოლმე შემოქმედებაში და თამასთან ეს ძალიან კარგად ჩანს. და მე არ ვიცი იმ ადამიანებმა ინანეს თუ არა თავიანთი ეს აზრები, მაგრამ ის რაც რეალობაა, რასაც ყველა ხედავთ, არ შეიძლება ამას თვალი აარიდო ადამიანმა. თქვენ ლექსები გაიხსენეთ, ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ბატონო ანდროს სხვაში ძალიან კარგადაც წაიკითხეთ, სიამოვნებით მოგისმინეთ. ეს ლექსი თითქმის ზეპირად მახსოვს, მაგრამ თითქოს პირველად ვისმენდი და ბატონი ზურაბის დეკლამატორული უნარიც კარგად არის ჩემთვის ცნობილი და იმედი მაქვს, რომ ისიც ესეთი ხელოვნებით წაიკითხავს თამაზის ლექსებს, რომ ვინცაც გვახსოვს ზეპირად, იმათაც ხელახლა განგვაცდევინებს.
აი ორედი სიტყვით მაინც მინდა თქვა, რაოდენ გავს თქვენეული თამაზ ბაძაღოა ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვენ მეგობრები იყავით და რამდენადმე განსხვავებულია ჩემთვის თამაზი. ჩემთვის მაინც ისეთი იყო თამაზი, რომლისგანაც შორს იყო ის ჩვეულებრივი ადამიანური რაღაც ბიჭური ანცობა და ასე შემდეგ. ის ჩემთვის მაშინათვე იყო სწორედაც პოეტი, როგორც წარმომედგინა მაშინ და როგორც ახლაც წარმომედგენია, სრულად, რომლისთვისაც სრულად უცხო იყო რაღაც ცხოვრებისეული ამბები და იყო ძალიან მარტო. და მე მხოლოდ ერთხელ მომეცა შესაძლებლობა, მახსოვს, მაშინ მე ვიწყებდი სტუდენტობას და ისამთავრებდა და რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ფაკულტეტმა გამართა რაღაც ღონისძიება და მერე გამართა ასე ვთქვათ პურმარილი და ძალიან მიკვირდა, რომ ვთქვათ თამაზი ისეთივე მოლხენით იყო იმ სუფრაზე, როგორც ჩვენ ყველა დანარჩენი. და აი ეს გამორჩეულად ვთქვათ, აი ესეთი ლექსი ჩემთვის, სადაც ყველაზე უფრო მეტად ჩანს თამაზი, როგორც დიად მარტოობაში მყოფი პოეტი. გვიან საღამოს, როცა კარზე მომიკაკუნებს ჩემი თავი, როგორც სტუმარი, დაღლილი და შეციებული, ავანთებ სანთელს, გაზქურაზე თბილ წყალს შემოვდგამ, დავაპურებ, სუფთა საწოლში გამოვაძინებ და ზღაპრებსაც მოუყვები ბოლოს და ბოლოს, რომ დილით შვიდი დაგან ბანილი ისევ საკუთარ ბილიკს დაადგეს. საოცარი, საოცარი ლექსია ჩემი აზრით და ერთ-ერთი საყვარელი ჩემი თამაზის შემოქმედებიდან.
მე არაერთი ლექსი შემძლია გავიხსენო და ერთ-ერთ ნიმუშად მეც წაგეკითხავთ. როცა გაბროებს მთვარის სხივი ვით ძველი ღვინო, დასიბნელეში ღამეული ხმები ჩაგესმის, საითკენ ილტვის შენი ფიქრი, რომელ ვარსკვლავებს ეხლება შენი ცხელი სურვილი, იქ მაღლა, მაღლა სინათლეში ლივლივებს ჩვენი წმინდა სიზმარი და მიხარია. სიზმარში მაინც ხვდებით ერთმანეთს, სიზმარში მაინც სიხარულით გვითრთის თითები, სიზმარში მაინც შემიძლია გითხრა მიყვარხარ. და ეს ტრიკონი, სიზმარში მაინც ხვდებით ერთმანეთს, შემთხვევითი არ არის, რომ მისი წინა კრებულის საერთო სათაურად გავიდა. პიესებზე საუბრობდით, საერთოდ პიესის ბედი ისეა, რომ შეიძლება არც დაიდგას არასოდეს, შეიძლება ბეჭდა უფრო ძნელდება, ვიდრე ბელეტრისტული და პოეტური თხზულებებისა, მით უმეტეს იმ დროს, როცა თამაზი წერდა. და მართლა თავზე ხელაღებული უნდა ყოფილიყავი, როცა წერ ერთ პიესას, რომელიც უნდა დადო შეინახო შენ მაგიდის უჯრაში, დაწერო კიდე მეორე, მესამე, მეოთხე, მაგრამ თამას ჰქონდა ეს ჟინი. სხვათა შორის, ბატონ ანდროს წერილში არის საუბარი ამ პიესებთან დაკავშირებითაც და მინდა ბატონმა ანდრო გაიხსენოს ერთი ეპიზოდი, თუ როგორ შთააგონა მან სიუჟეტი უნებლიეთ თამას პიესის.
ოჯა, მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ თამაზი ბევრს წერდა, ბევრს, როგორ ესე იგი წერდა კარგად. რაღაცნაირი ჟინი ჰქონდა წერის, წერალი იყო, თუ შეიძლება ითქვას იმ გაგებით, რომ როგორც კი რაღაცა დაიცრებოდა მასში, სათქმელი კალამი ეჭირა ხელში. პიესა იყო, ვთქვათ, თარგმანი მრავალმხრივი იყო, ამნიშნით მოთხრობებიც არ დაწერილი სხვაში, მაგრამ ის მოთხრობები ისეთი არ იყო, როგორც იმ დონის გასაკვირველია, რაც ლექსები, როგორც ლექსები და თარგმანები და ასე შემდეგ პიესები. ეჭვი არ მეპარება, რომ გარკვეულ პერიოდში ის დაწერდა შესანიშნავ მოთხრობებსაც, იმიტომ რომ რასაც ხელს მოკიდებდა, ყველაფერი ძალიან კარგად გამოზდიოდა. რაც შეეხება პიესებს, აი ეს პიესები იყო ფანტაზიის ნაყოფის, აი რაღაცნაირად თითქოს ცხოვრებისეული გამოცდილება ჯერ არ ყოფნიდა პიესებისთვის, მაგრამ ამავე დროს შენ გრძნობდი, რომ აი სიტყვის გრძნობა, სიტყვის შეგრძნების ხარისხი იმდენად ძლიერი იყო მაშინ, რომ თითქოს ენა ბადებდა, აი პოეზიასაც ენა ბადებდა და აი ამ დრამატურგიასაც რაღაცნაირად მისი ენა ბადებდა. ეს ძალიან უცნაურია სხვა შორის. მახსოვს რუსთავის თეატრში დაიდგა მისი ერთი პიესა. საერთოდ მინდა ერთინა თქვა, რომ როდესაც მან დაამთავრა უნივერსიტეტი, მანამდეც უნივერსიტეტში რო სწავლობდა, აი ერთი ბედნიერება იყო მისი ცხოვრების ის, რომ ლიტერატურულ გარემოში მოხვდა მაინც. მოგწონდა, არ მოგწონდა, ავიღო თუ კარგი იყო, არსებობდა პირველი სხივი, სადაც დაიბეჭდა თამაზის ლექსები, სხვა სხვა ერთი ცელი პოემაც დაიბეჭდა მისი. შემდეგ ჩვენ გვახსოვს კარგად ლიტერატურული საღამოები, პოეზიის საღამოები 99 აუდიტორიაში, სადაც თამაზის ლექსების განხილვაც მოეწყო. ცოტა ისეთი განხილვა იყო, ბობოქარი, იქ იყო დაწუნებაც რაღაცა მოეწონეს რაღაცა, მაგრამ ასე თუ ისე ეს გარემო მასზე მოქმედებდა და მე მგონი დადებითად მოქმედებდა. რაღაცა ბიზნეს მიმცემიც იყო მისთვის. და მე დავიწყარე ჩემთვის ის, რომ როდესაც მან დაამთავრა უნივერსიტეტი, დაიწყო მუშაობა მთარგმნელობით კოლეგიაში. აი ეს მუშაობის დაწყება მთარგმნელობით კოლეგიაში მოხდა ძალიან უცნაურად. უცნაური ის იყო, რომ არავითარ ჩაწყობას და ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს ადგილი არ ქონია. მან თავის თარგმანები მიიტანა შესანიშნავ ქართულ თარგმელთან, პოეტთან, გიორგი ნიშნიანიძესთან, აჩვენა მას. და გიორგი ნიშნიანიძე ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო ამ დაწესებულებაში. სწორედ იმ პერიოდში გამოიცა მისი ამერიკული და ინგლისური პოეზიის შესანიშნავი წიგნი. და ულაპარაკოთ, განცხიფრებულიც დარჩა, მე ამის მოწმე ვიყავი გიორგი ნიშნიანიძე თამაზის თარგმანებით. და ულაპარაკოთ ბატონ ოთარნოვდიას ცხოვრებულ შესანიშნავ კაცს და თავმჯდომარეს კოლეგიისას უთხრა ეს თავისი აზრი და თამაზმა დაიწყო მუშაობა თარგმნელობით კოლეგიაში. ისე თქვა მითხა ახლა, რომ აი ასეთ ლიტერატურულ გარემოში მოუწია მას ყოფნა. ესე იგი, ეს მისთვის ამდვილად იყო სტიმულის მიმცემი. 1980 წელს დაამთავრა მან უნივერსიტეტი და 91 წელს უკვე დაიწყო კოლეგიაში მუშაობა და სხვა შორის 82 წელს გამოვიდა მერანში მისი წიგნი მესამე ზარი, საინტერესო წიგნი. Ну, ჯერ კიდევ არ ჩანდა თამაზის ნატურა იქ როგორც პოეტის მკაფიოთ, მაგრამ ჩანდა ბევრი რამ, რაც მის ნიჭიერებას ადასტურებდა. და 85 წელს გამოვიდა ჯაკომო ლეოპარდის თარგმანები მისი. ეს ძალიან საინტერესო წიგნი იყო და არის დღესაც სხვა შორის. აი ამ წიგში რაღაც საოცარიც არ უნდა იყოს, უკვე ჩანს ჩამოყალიბებული ოსტატი ლექსისა. მე მგონი დამეთანხმებით, არა, რუსო. ეს ჩანს ჩამოყალიბებული 85 წელს. ხო. აი ამის შემდეგ თარგმანმან რილკა ძალიან ბევრი რამ აქვს თარგმნის სხვა შორის. ემზადებოდა. ეს იყო მისი პროფესიული მზადყოფნა თუ შეიძლება ითქვას. აი ლექსის ოსტატად ჩამოყალიბდა. და მეორე უკვე, როდესაც თავის ლექსები დაწერა, მართლა ის ლექსები, რომლითაც ალბათ ის დარჩება პოეზიაში, ეს ყველაფერი მოხდა სპონტანურად. სპონტანურობის წილი იყო უზარმაზარი. აი ამ შემოქმედებაში ტიციანის ფორმულა რო ავიღოთ, შესანიშნავი, რომ მე არ წერ ლექსებს, ლექსი თვითონ წერს. გენიალური ფორმულა ეს მართლაც. აი ასე დაიწერა მისი ის თავისუფალი ლექსები, რომელშიც განსხეულდა მისი ბედისწერა. დაიწერა ასე სპონტანურად, თავისუფლად, ამოიფრქვა შეიძლება ითქვას და დღეს აგერ არ აი ამ ასლექსშიც, რომელიც გამოვიდა ჩვენ თვალწინარი და მე ფიქრობ, რომ ახალგაზრდათაობა და არა მხოლოდ ახალგაზრდათაობა, ჩვენ ყველანი წავიკითხავთ კიდევ ერთხელ და ვიხილავთ აი ამ ღრმა ნიჭიერებას ამ კაცისას.
თარგმანები ვახსენეთ რამდენჯერმე. მე მინდა გავიხსენო, როგორ თარგმნიდა თამაზ ბაძაღოა რილკეს. ეს მოხდა ნაირა გელაშვილის სკარედის მეშვეობით. გერმანული ენა როგორც უნდა კარგად იცოდეს ადამიანმა, არ კმარა რათა ჩაწოდეს რილკეს სიღრმეს და რილკეს ამეთყველება შეძლოს. ნაირა გელაშვილი არა მარტო სრულყოფილად იცის გერმანული ენა, არამედ თვითონ რილკეს ენა იცის, რილკეს მეტყველება და მან თავი მოუყარა თარგმნელებს, მომზადა სკარედი და მათ ამ სკარედის საფუძველზე თარგმნეს ლექსები. რილკესი მეტნაკლებად წარმატებული და მახსოვს ნაირა გელაშვილი ამბობდა, რომ თუ ვინმე ჩაწვდა რილკეს პოეზიის თავისებურებას და სიღრმეს და თუ ვინმე შეძლო რომ ქართულად გადმოეტანა აი რილკე ის რაც რილკია და არ დაემგვანებინა სხვა პოეტისთვის, თუნდაც კარგი პოეტისთვის, მაგრამ არა რილკესთვის, ერთ-ერთი არის თამაზ ბაძაღოა. ხოთა შორის ნაირა გელაშვილის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ რომანში თამაზ ბაძაღოა არის პერსონაჟი. ვარსახელი სხვა ქვია, მაგრამ ისე პორტრეტი დახატული ისე ხელშესახებად ყველა მომიცანით რომ ეს არის თამას ბაძაღო. ანდრომ გაიხსენა, ბატონ ანდრომ მისი სპექტაკლი, მისი პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი რუსთავში. გორშის დაიდგა სპექტაკლი ოღონ თამაზის გარდაცვალების მერე. ის რუსთავში სიცოცხლეშივე იყო და ჩვენ ვესწრებოდით და თამაზის ვეღარ მოესწრო, გორშის დაიდგა, პაატა ჩხეიძის თავგამოდებით მოხდა ეს და ძალიან წარმატებული სპექტაკლი იყო. თბილისში დაიდგა მისი მონოსპექტაკლი. ერთი მსახიობის და აი წიგნი რო გამოვა, მე მის აუცილებლად ნახავთ ყველა რომ ეს პიესები დასადგმელია კვლავაც. ეს არ არის ლიტერატურის ისტორია. ეს არ არის, თქვათ, პოეტ თამას ბაძაღოას დანამატი და თქვათ ერთ-ერთი თუნდაც მომხიბლავი ასპექტი. ეს არის სიცოცხლის უნარიანი პიესები და თუ მოკიდებს მას კარგი რეჟისორი ხელს, დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული სპექტაკლი გამოვა. ბატონო ზურაბ, დამეთანხმებით და თუ გაქვთ კიდევ რაიმე.
აი თარგმანები ახსენეთ თქვენ და ზუსტად რამდენიმე დღის წინ საუბრობდით მე და ალეკო კარტოზია იყო ჩამოსული თუ ისე ვაქარით თამაზის შესახებ, მის შემოქმედების შესახებ და მან გაიხსენა რომ როგორ ეხმარებოდა ბრეხტის თარგმანში და ესეც საოცარი ნაშრომი უნდა ყოფილიყო თურმე, მაგრამ თავად არ მოსწონებია თამას და კი არ შეუნახავს, დაუხევია და უთქვამს რომ ერევ თარგმნი ისეო. თუ გვაქვს კიდე ორი ოდე წამი, მე წავიკითხავ პატარა ლექს, რომლითაც მთავრდება ის წიგნი, რომელიც გახდა საბაბი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი შეხვედრის. მე გავიფიქრე, რა ადვილია ლექსების წერა, როდესაც გტკივა ღამის სიჩუმე. მე გავიფიქრე, რა ადვილია სიყვარული, როდესაც თმების სუნიც გაბრუებს. მე გავიფიქრე, რა ადვილია სიკვდილი, როდესაც ასე გიყვარს სიცოცხლე.
ძალიან კარგ კამერტონზე თავდება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა.
სიცოცხლის მოყვარული
ჩვენ არ მოგწყინდება თამაზზე მის პოეზიაზე ლაპარაკი, არც ანდრო ბუაჩიძეს, არც ზურაბ გაიპარაშვილს, არც თქვენს მონამორჩილს როსტომ ჩხეიძეს. ჩვენ დღეს ვისმენდით საზოგადოებრივი რადიოს ეთერით გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა. თამაზ ბაძაღოას გახსენება და მისი წიგნი, მისი ახალი წიგნი, 100 ლექსი და იმედი მაქვს, რომ მისი წიგნის მიერ სიცოცხლე კვლავაც გაგრძელდება.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო ერთის მსმენელისათვის.